SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Narito na ang ulo ng mga balita. Mungkahe para sa 2050 net emissions cut, suportado ng Liberals pero Nationals, nagdadalawang isip pa rin. Sa Pilipinas, ilang malalaking sementeryo isasara sa undas. At sa sports, Australian basketball player na si Ben Simmons, suspendido sa NBA opener. Sa detalye ng mga balita, naninimbang pa rin ang National Party sa kanilang posisyon sa 2050 net zero emissions reduction target bago ang climate conference sa Glasgow. Sinabi ni National Leader Barnaby Joyce na hindi siya sigurado sa pag-aproba ng target. Nakasentro ang kanilang partido sa magiging epekto ng climate action sa mga regional jobs. Suportado naman ng Liberals ang plano ni Prime Minister Scott Morrison. Pero kailangan pa rin itong makumbinsi ang junior coalition partner para dalhin ang proposal sa Glasgow. Ayon kay Deputy National Leader David Littleproud, sa panayam nito sa ABC, nagiging practical lamang sila sa pagbuo ng plano. Suportado naman aniya ang target aspiration at tiniyak nito sa mga coal workers na magkakaroon sila ng trabaho hanggang 2040.
We're trying to get our heads around it, move as quickly as we can, be respectful of the process, but also be pragmatic. I think the vast majority of the party room want to move forward, but they want to make sure that we're securing regional Australia's future, but also growing regional Australia's future.
Sinabi naman ni Greens leader Adam Bandt na hindi magiging sagot sa climate change ang net zero 2050 target.
Delay is the new denial. The whole point of the Glasgow Climate Summit is to lift ambition now by 2030 before it's too late. If we don't cut pollution by 2030, then it will be too late to stop runaway climate change.
Sa ibang balita, ibinabana ng Victoria ang Greater Sydney sa Orange Travel Zone at bubuksan ang borders para sa mga fully vaccinated na Sydneysiders na hindi na kailangang mag-quarantine. Hindi na rin kailangan mag-isolate at magpa-COVID-19 test pagdating sa estado ang mga fully vaccinated. Kailangan lamang kumuha ng entry permit ang mga babiyahe. Ang mga may isang dose naman ng bakuna ay kailangan mag-quarantine at mag-isolate habang naghihintay ng negative test results. Samantala, tumataas na ang kumpiyansa ng mga residente na mag-book ng interstate holidays kasabay ng pagtaas rin ng COVID-19 vaccination rates sa buong bansa habang papalapit ang Pasko. 92.1% ng edad 16 pataas ang nakatanggap na ng first dose sa New South Wales, habang 81% na ang fully vaccinated. Sa kabila nito, umaasa naman si New South Wales Chief Health Officer Kerry Chant na dadami pa ang magpapabakuna.
92%, a great achievement, but let's get higher. Let's try and aim for 95%. Our colleagues in ACT have gone beyond that, so I set up the challenge to everyone.
Pansamantalang sinuspindi ang paghahanap sa nawawalang batang babae sa northwest coast ng Western Australia dahil sa sama ng panahon. Ang 4 na taong gulang na si Cleo Smith ay huling nakita ng kanyang mga magulang bandang 1:30 ng madaling araw noong Sabado sa Blowholes Campsite sa Macleod Carnarvon. Nakasuot ito ng pink na one-piece slipsuit na may blue at yellow pattern. Nawawala rin ang sleeping bag na gamit ng bata. Ikinuwento naman ng nanay na si Ellie Smith ang mga sandaling nalaman niyang pamilya na nawawala si Cleo.
They've been horrendous. We haven't really slept. We've had so much family help us and support us. But, you know, like, everyone asks us, like, what do you need? And really all we need is a little go home. And, you know, we're gonna find her. We have to.
Sa ibang balita, pangungunahan naman ni former New South Wales Premier Mike Baird ang Corruption Commission ngayong araw kasunod ng imbestigasyon kay dating Premier Gladys Berejiklian. Aalamin ng Independent Commission Against Corruption o ICAC kung may nalabag sa bata si Ms. Berejiklian dahil sa paglilihim nito ng relasyon sa isang opisyal. Kinu-question din kung may pananagutan ito sa pagpayag kay Ginoong Maguire na makakuha ng milyong-milyong dolyar na grant funding para sa dalawang proyekto sa kanyang nasasakupan. At balita naman mula sa Pilipinas, hinihimok ngayon ng Philippine National Police ang publiko na simulan ng dumalaw sa mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay para hindi na magsabay-sabay ang buhos ng mga tao sa sementeryo. Simula October 29 hanggang November 2, isasara ang mga sementeryo at kolumbaryo sa National Capital Region. Bago magpandemya, milyong-milyong mga tao ang dumadagsa sa mga libingan para bisitahin ang kanilang mga mahal sa buhay bilang tradisyon tuwing undas. Pero dahil sa banta ng COVID-19, magkakaroon ng online booking at ang ibang malalaking sementeryo at limitado lamang ang mga papapasukin. Kailangan ding sumunod sa minimum health standards gaya ng physical distancing, pagsusuot ng face mask at face shield. Balita pa rin sa labas ng bansa, humihingi naman ng $23 million na ransom ang grupong Comidnap sa isang US-based missionary group sa Haiti. Patuloy naman ang pagtunto ng White House sa 17 pang miyembro na nawawala. Pinaniniwala ang $1 million ang katumbas ng bawat taong hawak nila, kabilang na mga bata at sanggol. Tumanggi namang magbigay ng pahayag si White House Press Secretary Jen Psaki sa detalye ng operasyon, pero sinabi nitong ang Federal Bureau of Investigation ay tumutulong para matiyak na ligtas ang kanilang mga mamamayan.
We've had a travel advisory for Haiti, which is at a level 4, conveying do not travel due to kidnapping, crime, civil unrest, and of course COVID-19. But kidnapping is widespread and victims regularly include U.S. citizens. We know these groups target U.S. citizens who they assume have the resources and finances to pay ransoms, even if that is not the case.
At para naman sa balitang sports, sinuspinde ng Philadelphia 76ers si Ben Simmons sa isang laro kasunod ng pagliban nito sa mga practice ngayong linggo. Hindi na makakasama ang Australian player sa NBA season opener ngayong Miyerkules sa New Orleans dahil sa naging pag-asta na nakaapekto sa buong team. At para sa palitan ng salapi ngayong Miyerkules mula sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.74 US dollar. Ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay katumbas ng 50.80 pesos, habang ang isang Australian dollar ay papalit sa 37.65 pesos. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, sa Perth ay may mga pag-ulang mararanasan na 20 degrees. Sa Adelaide ay bahagyang maulap at 30 degrees. Sa Melbourne, may mga kaulapan din sa umaga at magiging maaraw naman at 23 degrees. Sa Hobart ay maaraw at 17 degrees, habang sa Canberra ay may mga posibleng pag-ulan at 18 degrees. Sa Wollongong, uulanin at 19 degrees at may mga pag-ambon ding mararanasan sa Sydney at 21 degrees. Sa Newcastle, may mga pag-ambon din at 23, habang sa Brisbane, may mga pag-ulan at 27 degrees. Habang sa Cairns ay maulap at 33 degrees. Sa Darwin ay may mga posible ding pag-ulan at 35, habang sa Maynila ay magiging maaraw at 27 degrees. At yan po ang kabuuan ng mga balita natin ngayong umaga. Abangan naman si Maridel sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako po si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.